Pirmieji įspūdžiai, nu, pats celiuojamas ledinogūris, jo, jau bija garsaliuojams. Bet tā viskārtībā, viss pielāgos ļoti skaisti. Te. Esmu mierīgs, mūsu psiholoģija gundaga mūsu samācījusi ir nomierināties, ja nu kas, bet man nekāds stresiņš nebija. Vienīgi maz aizķeršanās bija ar Covid testiem, tur nācās bišķiņ pagaidīt ilgāk, bet tā viskārtībā. Gaidām jau, kad varēsim tikt uz ledus un izmēģināt pirmos akmeņus, kā slīd. Tā kā jā, esmu priecīgs, ka es te ticis viskārtībā. Turiet īšas!